Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք Միացյալ Նահանգներին քաջողվի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների եւս մեկ փուլ կազմակերպել Վաշինգտոնում փոխպետքարտուար Ջեյմս Օբրայնի Բաքու կատարած այցի հետքերով։ Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Սյունիքում է, նա այցելել է սահմանամերթ մի շարք գյուղեր, այդ թվում երեք կողմից շրջապատված ներքին հանդ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կամփոփենք անցնող շաբաթվա քաղաքական իրադարձությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն այսօր խորվաթական Դուբրովնիկում ընթացող դիվանագիտական համաժողովի շրջանակներում հանդիպել է Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Դմիտրի Կուլեբայի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում նախարարները քննարկել են երկկողմ հարաբերություններն ու հարավային Կովկասում տիրողկացությունը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն Իրանում կգայանա հուլիսի 5-ին, այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի ներքին գործերի նախարար Ահմադ Վադիդին։ Նախնական արդյունքների համաձայն արևմտյան Ադրբեջանում ծնված նախկին առողջապահության նախարար Մասուդ Փեզեշկյանը ստացել է ընտրություններին մասնակցած 25 միլիոն ընտրողներից ավելի քան 10 միլիոնի քվեները։ Նրա մրցակցի պահպանողականների ճամբարը ներկայացնող Սայեդ Ջալիլի օգտին քվեարկել է 9 միլիոն 400 հազար մարդ։ Ջոզեֆ Բայդենը հեռուստաբանավեճից հետո ունեցած առաջին հրապարակային ելույթում ընդունել է, որ դեբատներն իր համար այնքան էլ հաջող չէին, դրա հետ մեկտեղ Բայդենը հայտարարել է, որ ընտրարշավը լքելու մտադրություն չունի։ «Ես այլևս չէի առաջադրվի, եթե ամբողջ սրտով և հոգով չհավատայի, որ կարող եմ աշխատել նախագահի պաշտոնում», հայտարարել է Բայդենը, համոզմունք հայտնելով, որ ինքնի վիճակի է հաղթել նոյեմբերին կայանալիք ընտրություններում։ Բայդենի մրցակիցը, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ, նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունների հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Վիրջինիա նահանգում կայացած նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ համոզմունք է հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների գործող նահագահ ինքնաբացարք չի հայտարարելու և դեմոկրատական կուսակցությունը նրա փոխարեն այլ թեկնածու չի առաջադրի։ Եթե ուսումնասիրեք հարցումների արդյունքները, ապա կտեսնեք, որ մյուս դեմոկրատների համեմատ Բայդենն ամենաբարձր վարկանիշն ունի, պնդել է Թրամփը։ Իսկ ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականի New York Times-ի խմբագրական խորհուրդն այսօր կոչ է արել Միացյալ Նահանգների գործող նախագահին ինքնաբացարք հայտարարել, պատճառը նախընտրական առաջին բանավեճի ընթացքում Բայդենի խիստ անհաջող ելույթն էր։ Ամենակնհայտ ուղին, որ պետք է ընտրեն դեմոկրատներն, ամերիկյան հասարակության ազնվոր են խոստովանելն է, որ պարոն Բայդենն ի վիճակի չէ շարունակել իր նախընտրական արշավը, գրել են թերթի խմբագիրները։ Վաշինգտոնն Ուկրաինային 150 միլիոն հավելյալ ռազմական օգնություն կտրա, հայ 150 միլիոն դոլարի հավելյալ ռազմական օգնություն կտրամադրի, այս մասին Սպիտակ տան անանուն աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ամերիկյան օգնության նոր փաթեթում ընդգրկված կլինեն հակաօդային պաշտպանության հոգ համակարգեր և 155 մմ դրամաչափի հրետանային արկեր։ Ամերիկացի պաշտոնյաների պնդմամբ Կիևին ռազմական օգնության նոր չափաբաժնի տրամադրման մասին պաշտոնապես կհայտարարվի երկուշաբթի հուլիսի 1-ին։ Եվ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթ երեկոյան հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի բանտերից ազատ են արձակվել Ուկրաինայի 10 քաղաքացիներ։ Խոսքը ոչ թե ռազմագերիների, այլ տարբեր տարիների ռուսական ու բելարուսական իշխանությունների կողմից ձերբակալված ուկրաինացի քաղաքացիականների մասին է։ Ազատ արձակվածների թվում է Ղրիմի թաթարական կոնգրեսի փոխնախագահ Նարիման Ջելյալը, ինչպես նաև երկու կաթոլիկ հոգևորականներ, որոնք ձերբակալվել էին Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման առաջին օրերին երկրի արևելքում գտնվող Բերդյանսկ քաղաքում։ Այս կան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Շարունակում ենք թվարկումը նախ վերջին օրերի դիվանագիտական զարգացումների մասին, դատելով ամերիկյան կողմի վերջին շրջանի ակտիվությունից, մասնավորաբար փոխպետքարտուար Ջեյմս Օ'Բրայենի նախ Վաշինգտոնում, ապա նաև Բաքվում այս շաբաթ հնչեցրած հայտարարություններից, Միացյալ Նահանգները կարծես ցանկանում է կրկին միջնորդի դեր ստանձնել Երևանի և Բաքվի միջև, որքանով հաջողված են լինելու ամերիկյան կողմի ջանքերը, փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը.
Մոտ մեկ տարվա դադարից հետո ամերիկյան կողմին կհաջողվի հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կազմակերպել Վաշինգտոնում։ Երեկ Բաքվում Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարն էր հայտարարել, Ադրբեջանին և Հայաստանին հրավիրել են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում գործընկերների հանդիպմանը, որը տեղի է ունենալու հաջորդ ամսվա առաջին կեսին Վաշինգտոնում։ Պաշտոնական Երևանը հանդիպման հրավերն արդեն ընդունել է, Բաքվից հրապարակային որևէ արձագանք մինչ այս պահը չկա։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետ դի այցն Ադրբեջան խաղաղության հաստատման ուղերձով էր։ Ջեյմս Օ'Բրայենը երեկ նաև հայտարարեց, պատրաստ են հյուրընկալել երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Վաշինգտոնում բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը չի բացառում։
Հիմա եթե կա նախաձեռնություն նորից հանդիպում կազմակերպել, ապա կարծում եմ այդտեղ առանցքային հանգամանք կլինի այն, թե Վաշինգտոնը որքանով կտեսնի հնարավորություն կողմ մերին բերել ինչ-որ համաձայնության, ինչ-որ արդյունքի։ Խոսքը իհարկե խաղաղության պայմանագրի մասին չէ, այլ թերևս կարող ենք դիտարկել դարձյալ ինչ-որ հատվածային համաձայնության հնարավորությունը, ինչպիսին եղավ օրինակ ապրիլին Տավուշի այդ հատվածների սահմանամերձ հատվածների մասով։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները ամերիկյան հարթակում խաղաղության պայմանագրի շուրջ վերջին անգամ բանակցել են անցած տարվա հունիսին։ Դրանից հետո Բաքուն բոյկոտել էր ամերիկյան հարթակը հենց Ջեյմս Օ'Բրայենի հայտարարության պատճառով, երբ ամերիկացի դիվանագետը սենատի լսումներում ասել էր, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջընթաց չեն տեսել խաղաղության բանակցություններում։ Հետագայում տարաձայնությունները հարթվեցին, սակայն բանակցությունները ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ այդպես էլ տեղի չունեցան։ Արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպմանը առաջընթաց կարող է լինել, սակայն առանձին հարցերի շուրջ, նշում է քաղաքական մեկնաբանն ու հավելում. Այս դեպքում էլ թելադրողը կլինի Բաքուն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երկու օր առաջ է հայտնել, մեջբերե մոտ ապագայում դրական քայլեր կլինեն։ Իսկ միջնորդների այս դեպքում Միացյալ Նահանգների համար ըստ փորձագետի էական չէ, թե ինչ գնով են կողմերը հասնում համաձայնության։
Միացյալ Նահանգների համար առանցքայինը այն է, որ քայլ առ քայլ թեկուզ մոտենալ հաղորդումների ապաշրջափակմանը եւ այն ռեժիմով, այն պայմաններով, որը բնականաբար բխում է Միացյալ Նահանգների այդ ռազմավարական առաջնահերթությունից, կառուցել կենտրոնական Ասիայից միջերկրական ծով առևտրային երթուղի միջանցք, որը կթուլացնի Ռուսաստանի, Չինաստանի, Իրանի ազդեցությունը։
Որ տարածաշրջանի ապաշրջափակման թեման Միացյալ Նահանգները կարևորում է, փոխպետքարտուղար Օ'Բրայենը հայտարարել է ինչպես Երևանում, այնպես էլ Բաքվում։ Սա խաղաղության պայմանագրի առանցքային հարցերից է, որի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները առնվազն հրապարակային մակարդակում տրամագծորեն տարբեր են։ Հայաստանը պնդում է, թե ապաշրջափակվող ճանապարհները պետք է գործեն երկրների ինքնիշխանության ներքո, իսկ Բաքուն անխոչնդոտ առանց մաքսային ստուգումների ճանապարհ է պահանջում Սյունիքից դեպի իր էքսկլավ Նախիջևան։ Այս հարցում կողմերին լուծման տարբերակներ են առաջարկվում, ասում է քաղաքական մեկնաբանը։
Կլինի ճանապարհային ռեժիմ, որը կվերահսկի որևէ, այսպես ասենք, մասնավոր ոչ կառավարական կազմակերպություն, բնականաբար, որը կներկայացնի արևմտյան երկրներից որևէ մեկը, կամ չգիտեմ, կոնսորցիում կլինի եւ այլն։ Եվ դա առաջարկվում է որպես հնարավորություն, երբ Երևանը կարող է համաձայնել, այսպես ասած, դեմքը պահելով եւ ներկայացնելով, որ որևէ երրորդ երկիր չի խառնվում այդ պրոցեսին, որևէ երրորդ երկիր վերահսկողություն չի վերցնում եւ այլն։
Եթե այս առաջարկին Երևանը համաձայնի, դա Բադալյանի կարծիքով կլինի միջանցքային ռեժիմ, մի լուծում, որին Հայաստանի իշխանությունը այս տարիներին դեմ է արտահայտել։ Կա նման առաջարկ բանակցային սեղանին ոչ արտաքին գործերի նախարարությունից, ոչ ազգային ժողովի իրավասու հանձնաժողովից չեն արձագանքում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Սյունիքում է, նա Հայաստանի հարավային շրջանները ժամանել 3 առաջին կանգառը Մեղրիում էր։ Այսօր արդեն Գալստանյանն ու նրան ուղեկցողները շրջում էին սահմանամերձ գյուղերում, այդ թվում 3 կողմից շրջապատված ներքին հանդում։ Սուսան Բադելյանն է հետևել ընդդիմադիրների Սյունիքյան շրջագայությանը։
Ինչ ուզեք ասել։
Կղերաֆեոդալ նարկոբարոն ագենտ տեսել եք։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը աջակիցների հետ այս հարցով մտավ Սյունիքին ներքին հանդ։ Հանդիպումը այն նույն տաղավարում էր, որտեղ 2 շաբաթ առաջ վարչապետ Փաշինյանն էր։
Ոչ մեկին չեն ցանկանա մեր վիճակը։
3 կողմից ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված գյուղում Փաշինյանին ջերմությամբ էին ընդունել։ Շատ լավ ենք ասել էին։ Գյուղացիներից մեկը չէր դիմացել, համբուրել էր վարչապետի ճակատը, շնորհակալ են, որ տանիքների ու ջրի հարցը կլուծվի։ Գյուղը շուրջ 45 բնակիչ ունի, կեսը վարչապետի հանդիպմանն էին, կեսը սրբազանի։
Հաշվեք ձեր հետ ենք,
հաշված են, լրիվ գրանցված են։
Ներքին հանդի գերեզմանոցն ադրբեջանցիների զգողության տակ է։ Գյուղացիները պնդում են, նրանց դիրքերը հայկական հողերի վրա են։ Սահմանազատման գործընթացը լավը կլիներ, եթե նրանք հետ քաշվեին, դրան հավատացող չկա։
Հող վերադարձնել չկա, այնպես բան։
Չի լինի։
Ընդդիմադիր արքեպիսկոպոսը Սյունիքի սահմանային գյուղում էլ նույնն է ասում, իրենց պայքարը ստի դեմ է, մի թարմ օրինակ ունի, վարչապետ Փաշինյանն առաջինը հենց ներքին հանդում ցույց տվեց սահմանային պատնեշի լուսանկարը, ոսկեպարից, գյուղացիներին դուր եկավ, ասացին սրանից ենք ուզում, Բագրատ Սրբազանը պնդում է ոսկեպարի սահմանին այդպիսի պատնեշ փնտրել ու չի գտել, որովհետև այն ուրիշ տեղ է։
Ժողովուրդ գառնի, ցանկապատը գտնվել է։ Մեր հայրիկներն ասում են ագարակի ճամփի վրա է։
Բագրատ Սրբազանը շեշտում է, իրենց սկսած պայքարը չի ընդհատվելու, հաղթանակելու է։ Այժմ վերադասավորման փուլում են, հանդիպումներն այսօր մի քանի համայնքներում են, ոչ այնքան բազմամարդ։ Արքեպիսկոպոսն ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, մարդկանց ճնշում են։
Լրիվ այլ պատկեր է մեր աչքերի առջե պարզել։ Մեր այցի հետ կապված բնակչության վրա տարբեր տեղերում Երևանից սկսած արդեն տեղեկությունները մեզ հասնում են, որ զանազան պատճառներով ճնշում են բանեցնում, որպեսզի մարդիկ խուսափեն որևէ ձևով հանդիպելուց։
Վստահ է, մարդիկ փոփոխություն են ուզում, իրենից պահանջում են չնահանջել, ճնշումները ոչինչ չեն տա, մարզային այցերը շարունակելու են։
Ինչքան էլ ճնշեմ, եկեք այդ մարդիկ որ մահացած չեն։
Նիկոլի աթոր ցած գցեն, որմին ԽԿԳ ղեկավարը, որ այս մեր Հայաստան աշխարհը ղեկավարի, մեր ժողովրդի մասին մտածողն է։
Մարինա Սարգսյանը Ստեփանակերտից տեղահանվել ու Դավիթ Բեկ գյուղ է եկել, սահմանային գյուղ է։ Սահմանազատման պրոցեսին տիկին Մարինան չի սպասում, որովհետև ասում է, «Մենք ենք զիջում»։
Ինչ պատկանում է Հայաստանին, հայկական հողը պետք է մնա Հայաստանին։ Ինչ Թուրքինա, թո Թուրքի մնա։ Բայց Թուրքի ձեռին այն մեր հայկական հող ունեն։ Էնքի որ ուզում է մեզանից թուփնել մեր հողերը հետ տա։
Վարչապետ Փաշինյանը Սյունիք կատարած այցը բնորոշել էր քաղաքական կեղծիքի բացահայտման մեծ միջոցառում։ Այնտեղից վերադարձել համոզված, որ ամեն ինչ ճիշտ են անում։ Մարդիկ սահմանազատման գործընթացը ողջունում են։ Արքեպիսկոպոսի հետ հանդիպման եկածները այդ կարծիքին չեն։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի երթը Սյունիքի բնակավայրերով շարունակվելու է նաև վաղը։ Շուրնուղ, Գորիս, Սիսիան, Արաչիկա հասցեներն են։ Քաղաքական զրույցներից բացի Սրբազան նաղոթում է, լուսաբացը դիմավորում խուստուփի լանջին, բարձրանում ուխտի նժդեհի շիրիմին ու երգում Արաքսի ափին։
Մայր Արաքսի ափերո։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ամփոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները, իմի վերենք առավել հնչեղ հայտարարություններն ու դրանց հետևած արձագանքները։
Հաջորդ արտաքի մարտահրավերը Ադրբեջանն է, որի ասացը, եթե շատ կարճ ձևակերպենք, հետևյալն է. Ասում է, դու ինչ ես թողել, ես 30 տարի ապրեմ, ես էլ քեզ չեմ թողելու, որ դու ապրես, ու պիտի վրեժս քեզանից լուծեմ։
Քաղաքական շաբաթը Հայաստանում մեկնարկեց վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարության շուրջ քննարկումներով, այն թեզը, որի համաձայն Հայաստանը 3 տասնամյակ Ադրբեջանին օր ու արև չէր տալիս և այժմ քաղում է նման պահվածքի պտուղները, Փաշինյանը հնչեցրեց անցած հանգստյան օրերին հանքավանում, քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամների հետ հերթական հավաքի ժամանակ։ Այդ ելույթում, սակայն, Փաշինյանն այդպես էլ չմարամասնեց, թե այդ ինչպես էր Հայաստանը թունավորում ադրբեջանցիներին, կյանք, եթե 30 տարիների ընթացքում հարևան երկիրը հաջողացրեց մեր սահմաններից հաշված կիլոմետրերի հեռավորության վրա մի քանի խողովակաշար կառուցել, դրանցով իր նավթն ու գազը արտահանել Եվրոպա, վաստակած գումարներով նորագույն սպառազինություն գնել, բարեփոխել բանակն ու ի վերջո ռազմական ճանապարհով լուծել Ղարաբաղյան հիմնահարցը։
Ռուսաստանը վերցրել է ստապանդում։
Բայց թե ով է մեղավոր Արցախի կորստի և Հայաստանի ներկայիս ծանր վիճակի համար, այս հարցի շուրջ քաղաքացիական պայմանագրում կարծես որոշակի տարակարծություններ առկա են։ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այս շաբաթ մեկ այլ շատ ավելի լայնորեն տարածված վարկած հնչեցրեց, նշելով, թե Արցախի կորստի մեղավորները ռուսներն են։
Ռուսաստանը եկել մեր ձեռից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը, կամ հայերից վերցրել է Լեռնային Ղարաբաղը եւ վերադարձրել է Ադրբեջանը եւ հետ են գնալ։
Արմեն Գրիգորյանի հայտարարություններին Մոսկվայից հետեված արձագանքները գրեթե ակնթարթային էին։ Ռուսաստանյան արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նրբանկատությամբ երբեք աչքի չի ընկել։ Չորեքշաբթի օրը նրա հնչեցրած հայտարարությունները, սակայն, առանձնանում էին անգամ նախորդ պնդումների ֆոնին։
Կարծում եմ, որ գոյություն ունեն իրողություններ, որոնք հնարավոր չէ մեկնամանել, եթե բժշկական կրթություն չունես։
Զախարովայի այս հայտարարությունից պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը նաև հիշաչար է։
Եվ ինչպես են այդ մարդուն անվանում։
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Хочется вернуть тот тезис, который был.
Ուզում իրենց վերադարձնել այն թեզը, որ իրենք էին մտածել, որ երևի խոսքը ինչ-որ քարտուղարուհու մասին է։
Возможно, речь идёт просто о какой-то секретарше.
Իշեցնեմ, Զախարովայի քարտուղարուհու մասին պնդումը Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի անցած տարվա սեպտեմբերին հնչեցրած հայտարարության արձագանքներ։ Այն ժամանակ Սիմոնյանն այսպես էր արձագանքել Զախարովայի հայտարարություններից մեկին.
Ես չեմ պատրաստվում արձագանքել ինչ-որ գերատեսչության, ինչ-որ քարտուղարուհու, որը որ կարծում եմ իմ մակարդակը չէ։
Անցնող շաբաթ եւս Ալեն Սիմոնյանն աչքի ընկավ աղմկալի հայտարարությամբ, հունիսի 27-ին Լատվիա կատարած այցի ընթացքում տեղական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում էր, թե մի օր մոտ ապագայում Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով հանրակրկ
ունենալու։ В парламенте была дискуссия о референдуме, чтобы Армения стала членом ЕС. Я думаю, что когда-нибудь в ближайшем будущем у нас будет этот референдум.
Այնուհին ժամերին, երբ Ռիգայում Սիմոնյանը նման հայտարարություններ էր հնչեցնում, քաղաքացիական պայմանագրի բարձրաստիճան մեկ այլ անդամ, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը, Սիվիլնետին տված հարցազրույցում պնդում էր, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը մեջբերում Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության սցենարով պլանավորում չի անում։ Իսկ եթե Հայաստան այնուհանդերձ որոշի Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնել, որքանով ցավոտ կլինի Ռուսաստանի արձագանքը, այս մի հարցից ֆինանսների նախարարը հարցազրույցի ընթացքում ևս չկարողացավ խուսափել։
Շատ տխուր է լինելու վիճակը, եթե Ռուսաստանի հետ առևտրական տնտեսական կապերը կտրվեն։
Դες գիտեք, տխրության մակարդակ գոյություն ունի, եթե մենք հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ամենամեծ առևտրատնտեսական գործընկերն է, 30%-ից ավելին Ռուսաստանի հետ է, ապա կարող ենք պատկերացնել, որ սկզբնական շոկը կարող է զգալի լինել։
Եվ մինչ կառավարության ներկայացուցիչները եվրոինտեգրման հեռանկարների մասին միմյանցից տարբերվող կարծիքներ են հայտնում, իշխող վերնախավի մեկ այլ հատվածն ակտիվորեն ինտեգրվում է Եվրոին, Եվրո 2024-ին։ Դեռ անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայոցյանն ու ազգային ժողովի կրթության ու մշակույթի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԿՊԱ-ական Սիսակ Գաբրիելյանն աշխատանքային այցով մեկնել են Գերմանիա, ակադեմիական քաղաքի շուրջ քննարկումներ անցկացնելու նպատակով։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ գործուղման մեկնած իշխանականների այցելած բոլոր քաղաքներում, թե Մյունխենում, թե Բեռլինում և թե Լայպցիգում Եվրոպայի առաջնության խաղեր էին անցկացվում։ Այն, որ պատվիրակության անդամները որոշել են համատեղել օգտակարն ու հաճելին, պարզ դարձավ Սիսակ Գաբրիելյանի Facebook-յան գրառումից։ Պատգամավորը հունիսի 21-ին լուսանկար հրապարակեց Լայպցիգի Red Bull Arena մարզադաշտից, որից պարզ դարձավ ակադեմիական քաղաքի շուրջ խիստ հրատապ քննարկումներից ազատ ժամանակ հայաստանցի պաշտոնյաները հասցրել են առնվազն 1 խաղ դիտել Ֆրանսիա Նիդերլանդները։ Այս շաբաթ արդեն Եվրո 2024-ը հյուրընկալող երկիր մեկնեց հայ պատգամավորների մի նոր անհամեմատ ավելի մարդաշատ դեսանտ։ Այս անգամ խոսքը Գերմանիա-Հայաստան բարեկամության խմբի 5 անդամների մասին էր։ Հայաստանցիները, սակայն, անցնող ողջ շաբաթ Եվրոպայի առաջնության դիտորդի դերում էին, ի տարբերություն հարևան վրացիների։ Թբիլիսիի հազարավոր բնակիչներ վրացական մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներ դուրս եկան այն բանից հետո, երբ երկրի ազգային հավաքականը հերթական պատմական հաջողությունն արձանագրեց։ Խմբային մրցաշարի վերջին փուլում հաղթելով Պորտուգալիայի հավաքականին և դուրս գալով 1/8 եզրափակիչ։ Վրաստանի ֆուտբոլային հաջողությունները հայաստանցիները հիմնականում ընդունեցին քիչ թե շատ բարի նախանձով, ինչու վրացիները կարողացան իսկ մենք ոչ, անընդհատ հնչող այս հարցի փաստարկված պատասխանը, սակայն քչերն էին որոնում։ Եզակի բացառություններից մեկը Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանն էր, որ դեռ մարտին Հունաստանի հանդեպ Վրաստանի տարած որոշիչ հաղթանակից հետո Facebook-ում փորձել էր վերլուծել վրացական ֆուտբոլային հաջողության պատճառները, նրա այս գրառումն անցնող շաբաթ կրկին ակտիվորեն շրջանառվում էր։ Եվ այսպես, ըստ Արզումանյանի, Վրաստանում դեռ 2015-ին ֆուտբոլի աջակցության հիմնադրամ էր ստեղծվել, որն 9 տարում շուրջ $260 միլիոն ներդրել այս սպորտաձևի զարգացման մեջ։ Դրա շնորհիվ այսօր Վրաստանում 3 պրոֆեսիոնալ լիգա գոյություն ունի, որոնցում ներկայացված է 32 թիմ 23 բնակավայրերից, իսկ ֆուտբոլի համար երիտասարդ կադրերի գլխավոր մատակարարը Թբիլիսիի Դինամոյի ակադեմիան է, որտեղ ի դեպ մարզիչների աշխատավարձն ըստ Ռոբերտ Արզումանյանի հասնում է $1,500։ Բայց եթե ֆուտբոլը մեզ մոտ լավ չի ստացվում, մենք հեծանիվ կքշենք։ Այս շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական արդեն 5-րդ անգամ հայտնվեց հեծանիվի ղեկին։ Երևանի փողոցներում նրան մի քանի տասնյակ այլ սիրողական մակարդակի հեծանվորդներ էին ուղեկցում, որոնց թվում ի դեպ մամուլի հրապարակումների համաձայն քիչ չէին նաև ոչ այնքան հայտնի ԿՊԱ-կանները։
Քվեարկությամբ որոշել էինք, որ այսօր 23 կիլոմետր պետք է քշենք ու քշեցինք 6 կիլոմետր։
Հարկ է նկատել, որ Փաշինյանի հեծանվային այս մի շրջայից նի տարբերություն նախորդի անցավ առանց անսպասելի անակնկալների։ Անցած շաբաթ, օրինակ, Փաշինյանենք ստիպված էին եղել մի պահ դադարեցնել իրենց երթը։ Վարչապետի հեծանվորդ ընկերներից մեկը, Երևանի քաղաքապետարանի բաժիններից մեկը ղեկավարող Տարոն Միրոյանը միջադեպը բացատրող տեսանյութ էր հրապարակել գրելով. «Երբ անցնում էինք հաղթանակի կամրջով, նկատեցինք, որ քաղաքացի է անցել վտանգավոր եզրագիծը»։ Հեծանվային շարասյունը կանգնեցրեց և քաղաքացուն մոտեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի հետ զրույցից հետո քաղաքացին վտանգավոր եզրակցից անցավ անվտանգ վայր, մեջբերման ավարտը։ Լավ հիշողություն ունեցողներն ի դեպ այս միջադեպից անմիջապես հետո նկատեցին գրեթե 10 տարի առաջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գրեթե նույն աբովանդակ պատմության մեջ էր հայտնվել։ 2015-ի դեկտեմբերին նա Բոսֆորի նեղուցի վրա գտնվող խոշորագույն կամրջի վրա փրկել էր ինքնասպանության փորձ կատարող մի մարդու։ Ի տարբերություն Փաշինյանի, սակայն, Էրդողանը զրահապատ Մերսեդեսի մեջ էր, այլ ոչ թե հեծանիվի ղեկին։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական այս փուլում Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր հանդիմախոսը հանդիսացող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանին, ապա նրան նախընտրած տրանսպորտային միջոցն այս շաբաթ Զիլ Մագնիշի բեռնատարն էր։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Նուրբաթորը Սյունիք կատարած այցի ընթացքում հենց Զիլով մուտք գործեց մարզի տարածք։ Բագրատ Սրբազանը Սյունիքն անցավ ծայրից ծայր, սկզբում Սիսյանից մինչև Մեղրի, ապա կրկին հարավից հյուսիս, արդեն Վիլիսի ղեկին։ Արքեպիսկոպոսն այցելեց նաև 2022 թվականի սեպտեմբերից ի վեր երեք կողմից ադրբեջանցիներով շրջապատված ներքին հանդ, այն նույն ժամերին, երբ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում էր, Տավուշում մեկնարկում էր Հայբույս 2024 փառատոնը։ Տավուշի մարզպետի աշխատակազմը փառատոնի մեկնարկից մի քանի օր առաջ ազդարել էր, թե դրա մասնակիցները պատրաստելու են արդեն ավանդական դարձած խաղաղության ամենամեծ բրդուճը՝ լավաշից, հայկական բույսերից և մարի տարբեր տեսակներից։ Նկատեմ միայն, որ խաղաղության գրեթե 60 մետրանոց այս բրդուճը փաթաթում էին ընդամենը մեկ ամիս առաջ, հատվածական սահմանազատման հետևանքով երկու կեսի բաժանված կիրանցից 15 կիլոմետրի վրա։ Ինչպես տեսանք, անցնող օրերին քաղաքական ուժերը շարունակում էին քննարկել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հեռանկարները։ Եթե քաղաքական ուժերի նախ եւ առաջ արտախորհրդարանականների մի զգալի մասը համոզված պնդում է, որ Եվրամիությունը մեզ գրկաբաց է ընդունելու եւ նստած սպասում է Հայաստանի անդամակցության հայտին, ապա իշխող կուսակցության որոշ անդամներ խորհուրդ են տալիս վաղաժամ ոգևորության գիրկը չընկնել։ Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների շուրջ ազգային ժողովի Եվրաինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի հետ այս շաբաթ ցելեր Կարլեն Ասլանյանը։
Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով խորհրդանական լսումներից հետո կուսակցական հավաք եք ունեցել վարչապետի գլխավորության պարտ եղավ քննարկելու այս հարցը։
Կուսակցական հավաքը այդ օրակարգով չէր, այլ կուսակցաշինական հարցեր կային, բայց այդ հարցը մենք ֆրակցիայով շատ հաճախ ենք քննարկում, եւ հենց այդ քննարկումների արդյունքում է նաեւ, որ այսպես թե այնպես այդ օրակարգը դառնում է հանրային վերջին հաշվով, եւ վերջին խորհրդարանական լսումները հենց դրա դրսևորումն էին։ Այդ լսումները հրավիրվել էին արտախորհրդարանական 4 ուժերի եւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների առաջարկով, բայց եւ մեր որոշմամբ, եւ մենք ամենևին չենք վարանում նման հարցերով քննարկումներ ծավալելու, ամենևին այդ օրակարգը վարչապետն է հենց բերել հանրային դաշտ, հենց ինքն է առաջարկել լայն քննարկումներ սկսել, լսել բոլոր փաստարկները, ձևերը, մեթոդները, գործիքների մասին, իշնալ որ անում ենք։
Ինչ վերաբերում է հանրակրվեին, ճիշտ եմ փոխադրում կուսակցության դիրքորոշումը, որ վատ բան չեք ասում, բայց դրա ժամանակը չէ։
Չէ, ոչ թե վատ բան չեք ասում, դրա ժամանակը չէ, այլ եթե հանրակրվեին անում ենք Եվրամիությանը անդամակցելու գործընթացի շրջանակներում, ապա դա անում են ոչ թե սկզբում, մինչև նույնիսկ հայտ տալը, մինչև նույնիսկ թեկնածու դառնալը, այլ անում են անդամակցության շեմին, երբ արդեն որոշված է քաղաքական մակարդակում, որ այսինքն արդեն հայտնի է, որ որևէ առարկություն որևէ մեկը չունի, եւ մնում է ժողովրդի կնիքը կամ համաձայնությունը, ինչպես օրինակ հիմա տեսեք Մոլդովայում է սպասվում հանրակրվե, մյուս անդամ պետությունները ժամանակին իրենց հանրակրվեներն են արել, սրա մասին է խոսքը։ Եթե դա անում ենք որպես միջազգային մեր հարաբերություններում այլ խաղացողների հետ նաեւ որպես գործիք օգտագործելու հնարավորություն, ապա այդ նույն ոչի այլ գործիքներ էլ կան, սա մասին է խոսքը։ Իդեպ դա շատ բաց մենք քննարկում ենք, պարոն Սարգսյանի առաջարկը, որ դա որպես անվտանգության բարձիկ մենք օգտագործենք տարածաշրջանում կայունությունը ապահովելու համար, այդ ոչի այլ գործիքներ էլ կան, ավելի փոքր տրամաչափի, եթե իհարկե անհրաժեշտություն զգացվի նման մեծ տրամաչափ, հանրակրվեն համաձայնենք, որ քաղաքական իմաստով եւ հասարակական իմաստով երևի թե ամենախոշոր գործիքն է բոլոր առումներով, միանգամից հենց այդ գործիքը կիրառել, չգիտեմ, հենց նույն որպես անվտանգային գործիք, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ կլինի, եթե կան հազարումի այլ ձևաչափեր, ազգային ժողովի հայտարարություն, կառավարության հայտարարություն, վարչապետի հայտարարություն, սա է
Այն ինչ որ նկատի ունեն այդ ուժերը, որ այս հանրաքվե ռուսներին ուղերձխվի։
Առ ինչ։
Որ Հայաստանը դուրս է գալիս այդ ռուսական ընտանիքից։
Դուք շատ ընդհանրական եք ձևակերպում, ռուսական ընտանիք ասվածը բազմաթիվ ձևաչափ է
եւ ամեն եւ այլն։
Դե եթե օրինակ հապկից ենք խոսում, առանց այդ հարակվել մենք մեր դիրքորոշումը հապկի վերաբերյալ արտահայտել ենք եւ դուք դրա արձագանքը աշխարհում ընդհանրապես տեսել եք եւ խոսքով եւ գործով։
Պարոն Եղանյանը դեպքում Եվրամիության անդամակցելու հայտ ներկայացնելու գլխավոր խոչընդոտը որն է։
Դուք հարցը այնպես ձևակերպեցիք, կարծես մենք հիմա հայտը պատրաստ են դրել ենք սեղանին, ինչ որ խոչընդոտ կա։ Այդ հակառակը մենք պետք է նայենք։ Եվրամիությանը անդամակցության հայտ ներկայացնելուց առաջ կան այլ գործընթացներ, որոնցով պետությունները անցնում են։ Մեր տարածաշրջանի դեպքում Եվրամիությունը ուներ նման գործիք, դրանք ասոցիացիոն համաձայնագրերն էին, որը իր մեջ ներառում էր ազատ առևտրի կոմպոնենտ։ Դրանք գիտեք, երկար տարիներ բանակցվեցին, Հայաստանը 13 թե 14 թվականին վերջին պահին հրաժարվեց դրանք ստորագրել, մյուս երեք պետությունները՝ Մոլդովա, Ուկրաինա, Վրաստան ստորագրեցին, առաջ շարժվեցին այդ համաձայնագրերի տառով եւ ոգով, դարձան ազատ առևտրի գոտու անդամ։ Եվ հետո նոր արդեն դիցուք օրինակ Վրաստանը ասոցիացիոն համաձայնագիրը ստորագրելուց 9 տարի հետո նոր հայտ ներկայացրեց Եվրամիության անդամության եւ դրանից էլ եւս 2 տարի հետո այդ հայտը հաստատվեց։ Ես չեմ ասում, որ հիմա եթե մենք էլ ունենանք նման նպատակաձուն, դա պիտի էլի եւս մի 10-11 տարի տևի, բայց 1-2 տարի էլ տևել։
Դե ուրեմն ինչու՞ չունենք այդպիսի նպատակադրում, եթե վարչապետը հենց Եվրոպական ամբիոնից ասել է, չէ՞, պատրաստ ենք մոտ լինել այդ դաշնքին այնքան, որքան Եվրամիությունը դա հնարավոր
կհամարի։ Այո, Եվրամիությունը ասել է, թե ինչքանով է հնարավոր համարում, եւ այդքանի շրջանակում մենք հիմա առաջ ենք շարժվում։
Անցնող շաբաթվաներ քաղաքական քննարկումների եւս մեկ թեման Նիկոլ Փաշինյանի իրական Հայաստանի մասին թեզներ այս խնդրի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցի հետ։
Փաշինյանը որպես գաղափարախոսություն է հրճակում այն, ինչը պատկերն է նրա, որ հասարակությունը ներ օբյեկտիվ ֆոբիաներ ունի պատերազմի վերաբերյալ։ Սա ձևակերպել որպես գաղափարախոսություն մեղմ ասած հակաքաղաքական է, դու դա հասարակության ապատիկ վիճակների, ֆոբիաների դրսևորում է։ Իսկապես հասարակությունը վախենում է ցնցումներից, որոնք կարող են բերել արտաքին ներխուժման կամ պատերազմի։ Բայց որևէ իշխանություն, եթե հավակնի դա ներկայացնել որպես գաղափարախոսություն, առավել ևս հաղթանակի բանալի, նշանակում է նա անդեմ պացիֆիզմը, դարձնում է իր քաղաքականության առանց գաղափարական այցեքարտ, էլ չասեմ, որ ընդհանրապես ժողովրդավարական պետությունը ազգային գաղափարախոսություն կամ մեկ գաղափարախոսություն ունենալ չի կարող։ Սա ուղղակի 21-րդ դարի կատեգորիա չի։
Ինքը դա չի էլ ասում։ Նա ասում է առանց պատրանքների, սահմանից այն կողմ մնացած Արարատ, Սարի, Արցախի մասին Հայաստան, արդի կենտրոնացած են աշխատանքի, արարելու, երջանիկ ապրելու վրա, եւ ոչ թե պատերազմի մասին են մտածում։
Տեսեք, որ ելակետը պետք է լինի 29800 քառակուսի կիլոմետրը, այստեղ ես ու շատ ուժեր համախոհենք ոչ թե իշխանության հետ, այլ ռեալիզմի հետ։ Սա ակնհայտ է, որովհետև 44 օրյա պատերազմից հետո հատկապես այլ պատրանքներ ունենալ կնշանակի վտանգել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա ակնհայտ է։ Բայց ապրելու գաղափարախոսությունը, ինչի մասին ինքը խոսում էր, այն տրամաբանությամբ, որ ինքը խոսում է, կարող է մի օր հանգել նրան, որ ապրելու իրավունքը հակադրության մեջ մտնի պետականություն ունենալու իրավունքի հետ, որտեղ սա կրկնում եմ առանց բայցերի խաղաղության թեզն է, որը քանիցս ապացուցված
է։ Չեք չափազանցնում, նա միաժամանակ պետություն է ասում անընդհատ կանխել։
Երբեմն մարդիկ, ինչը շատ, որ տերմինը շատ օգտագործում են, այդ տերմինը արժե զրկում են ու դատապարտում են գործանում։ Ինքը բազմաթիվ այդպիսի տերմիներ ունի Փաշինյանը օգտագործած, որ դեվալվացվել են միջև վերջ։
Հարևան Ադրբեջանում սեպտեմբերի 1-ին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ կանան Միլի Մեջլիսի ինքնալուծարման պաշտոնական պատճառն այն էր, որ падգամավորները չէին ցանկանում, որ ընտրությունները համընկնեն նոյեմբերին Բաքվում կայանալի COP29 համաժողովի հետ։ Մինչև լուծարվելը, սակայն, ադրբեջանցի падգամավորները մի շարք օրենքներ հաստրեցին ընդունել, դրանցից մեկը հնարավորություն տվեց Իլհամ Ալիևի նախկին փեսային Բաքվի մերձակայքում արհեստական թերակղզի ստեղծել։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ալիևների կեսդարյա իշխանության օրոք Ադրբեջանի առաջին ընտանիքը եւ ռեժիմի ներկայացուցիչները հսկայական ունեցվածք են կուտակել տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներում, ինչպես կեղծ ընտրությունների օգնությամբ, կաշառքի, առանցքային թույլտվությունների, չարաշահման միջոցով։ Այժմ էլ մի նոր մանրակրկիտ մշակված եւ ճիշտ ժամանակին ընդունված օրենք նախագահ Իլհամ Ալիևի երկվորյակ թորների հորը կօգնի հսկայական շահույթներ ստանալ։ Ազատություն ռադիոկայանի նոր հետաքննությունը պարզել է, որ ադրբեջանական նոր օրենքի գլխավոր շահառուն Ալիևի նախկին փեսա ադրբեջանական ծագման ռուսաստանցի օլիգարխ Արաս Աղալարովի որդին է Էմին Աղալարովա, որը ցանկանում է Կասպից ծովի ափամերձ տարածքի երկայնքով արհեստական հողատարածքներ կառուցել, շահագործել և օրինականացնել։ Caspian Dreamliner բնակելի համալիրը նախատեսվում է կառուցել ծովափնյա ամենապահանջված հատվածում, որը կոչվում է Sea Breeze Resort։ Շքեղ տարածքը գտնվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվից 30 րոպե հեռավորության վրա։ 2023 թվականից սկսած Աղալարովի Կրոկուս Գրուպ ընկերությունը կամ նրա կապալարունները սկսել են 4.5 քառակուսի կիլոմետրանոց արհեստական թերակղզի կառուցել, որի վրա էլ պետք է սփռվի Caspian Dreamliner բնակելի համալիրը, զբոսաշրջային նավի տեսքով 11 հարկանի շենքը։ Փաստացի այդ արհեստական հողատարածքի շինարարությունը իրականացվել է համապատասխան օրենսդրության բացակայության պայմաններում։ Այդ հանգամանքը, սակայն, չի խանգարել ինչպես Աղալարովին, այնպես էլ Ալիևի ընտանիքի անդամներին գովազդել գերթանկարժեք նախագիծը, խոսքը 55-ից 660 քառակուսի մետր մակերեսով 226 բնակարանների մասին է, որոնց գները սկսվում են $6,500 մեկ քառակուսի մետրի համար, ինչը մոտ 10 անգամ գերազանցում է Բաքվում շուկայական միջին գինը։ Կառուցապատողը խոստանում է բնակարանները ճարքի հանել արդեն 2027 թվականին։
Величественное строение на насыпном острове в виде большого лайнера с бассейнами, спа-центром и ресторанами.
Ադրբեջանի նախագահի մամլոյց առայությունը չի պատասխանել Ալիևի նախկին փեսայի նախագծի վերաբերյալ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Աղալարովը եւ Sea Breeze Resort-ի ղեկավարությունը եւս չեն արձագանքել այդ պատմությունը մեկնաբանելու լրատվամիջոցի խնդրանքին։ Աղալարովի Development ընկերությունից միայն հայտնել են, որ չեն կարող արագ ուսումնասիրել հարցումները նախագծերի հսկայական քանակի պատճառով։ Էմին Աղալարովը ադրբեջանական ցակման ռուսաստանցի միլիարդ դատեր Արաս Աղալարովի որդին է։ Հայրու որդի ղեկավարում են Ռուսաստանի խոշորագույն շինարարական ընկերություններից մեկը համարվող Կրոկուս Գրուպը։ Բիզնես գործունեության զուգահեռ Աղալարով կրտսերը նաև փոփ երկարվեստով է զբաղվում, նրա տեսահոլովակներից մեկում նկարահանվել են գեղեցկության համաշխարհային մրցույթի տասնյակ մասնակիցներ և անձամբ Դոնալդ Թրամփը։ Մինչ նախագահ ընտրվել է, Miss Universe Organization-ը պատկանում էր Թրամփին։
What's wrong with you, Emin?
Միլիարդատիրոջ որդին Ադրբեջանի նախագահի ավագ դստեր Լեյլայի հետ ամուսնացել է 2006 թվականին, զույգը երկու որդի ունի։ 2015-ին նրանք առանձնացել են, ապա հայտարարել ամուսնալուծության մասին, չնայած դրան Աղալարովը շարունակել է Ադրբեջանում իր բիզնես գործունեությունը։ 2023-ին ռուսաստանյան 10 պետական լրատվական գործակալությունը վկայակոչել է նրա հայտարարությունը, թե Caspian Dreamliner-ի բնակելի համալիրը մտադիր է կառուցել 200-250 միլիոն դոլարով, բայց խոստովանել է, որ այդ հարցում մեկ նրբություն կա։ Մեջբերում, ես անմիջապես կսկսեմ աշխատել այդ ուղությամբ, եթե թույլտվություն ստանամ, մեջբերման ավարտը։ Արհեստական թերակղզին, որի վրա պետք է վերխոյանա Աղալարովի բնակարանային համալիրը, հարակից ռեստորաններով, սրճարաններով, հանգստի գոտիներով և այլ ժամանցի վայրերով երբեք չի հիշատակվել Բաքվի քաղաքաշինության և զարգացման գլխավոր պլանում։ Այդ փաստաթուղթը ադրբեջանական կառավարությունը ներկայացրել է 2023 թվականի վերջին օրը։ Ըստ Բաքվի զարգացման 15-ամյա պլանի Sea Breeze Resort-ը զբոսաշրջային և խոշոր կոմերցիոն նախագիծ է, որին առնչվող այլ փաստաթղթերում արհեստական հողատարածքների բնակելի համալիրի մասին որևէ խոսք չկա։ Իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը, որը հաշվեհարդարի մտավախությունից ելնելով ցանկացել է անանուն մնալ, Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին պատմել է, որ պաշտոնական թույլտվություն գոյություն չունի և որ նախագիծն իրականացվում է բացառության սկզբունքով, այլ մանրամասներ նա չի հայտնել, նշելով, որ իրավունք չունի հրապարակավ քննարկել նախագիծը։ Իսկ Ադրբեջանի էկոլոգիայի և բնական ռեսուրսների նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են, որ Աղալարովը երբեք փաստաթուղթ չի ներկայացրել գերատեսչության այն մասին, թե ինչպես կազդի շրջակա միջավայրի վրա արհեստական թերակղզու կառուցումը, թեև նոր օրենքը ունի նման պահանջ։ Արբանյակային լուսանկարները միևնույն ժամանակ վկայում են, որ Աղալարովը թույլտվությանը սպասելու վրա ժամանակ չի վատնել սրընթաց կերպով շարունակելով շինարարությունը։ Ապրիլ ամսվա դրությամբ հեստական թերակղզին արդեն գրեթե վերջնական տեսք ուներ։ Ալիևի գլխավորած իշխող կուսակցության մի շարք պատգամավորներ, որոնց է զրուցել է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը օրենքի ընդունման օրը, հրաժարվել են պատասխանել նոր օրենսդրության և վիճահարույց բիզնես նախագծի մասին հարցերին։
Մենք ստեղծել ենք օրենք, որպեսզի նման բաները անօրինական չլինեն։
Պատգամավոր Թահիր Քերեմլին է։ Իշխանամետ պատգամավորը նաև հավելել է, որ նոր օրենքը սեփականության իրավունք չի շնորում նման արհեստական հողատարածք ստեղծողներին։ Ընդհակառակը նրա և այլ պատգամավորների խոսքով արհեստական եղանակով ստեղծված հողատարածքները մնում են ադրբեջանական պետության սեփականությունը և միայն վարձակալության կարող են տրվել առևտրային կամ այլ գործընկերների։ Օրենքը, սակայն, նաև վարձավճարից է ազատում Աղալարովի պես ներդրողներին։
Հարկային արտոնություններն ու այլ զիջումները կիրառվում են ներդրողների ներգրավելու համար։ Նման մոտեցումը ընդունված է միջազգային պրակտիկայում։
Տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին, սակայն, կարծում է, որ միայն արտոնությունները բավարար չեն ներդրողներին հրապուրելու և Ադրբեջանում ազատում մրցակցային միջավայր ստեղծելու համար։
Ներդրողներին վստահություն է պետք առայն, որ երկրում կա ազատ դատական համակարգ։ Ներդրողները պետք է վստահ լինեն, որ վաղը ոչ ոք չի խլի իրենց բիզնեսը, որում իրենք ներդրում են կատարել։
Իրավաբան Ասաբալի Մուստաֆաևով ուսումնասիրել է նոր օրենքը և իշխանությունների հետ կոշտ բախումներ է ունեցել, ինչը հանգեցրել է նրա փաստաբանական լիցենզիայի չեղարկմանը, նշել է, որ Caspian Dreamliner-ի բնակարանային համալիրի արհեստական թերակղզին կառուցվել է դեռևս օրենքի ընդունումից առաջ։
Այժմ կարող եք հարցնել, պետությունը Աղալարովից պահանջելու է արդյոք թարմացնել փաստաթղթերը, կրկին դիմելու են շինթույլտվություն ստանալու համար։ Ես կարծում եմ, որ նման բան չի լինի, քանի որ նրանք վաղուց են այդ փուլն անցել։ Դրա համար ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես կօրինականացվի այդ ունեցվածքը, քանի որ նման բան չկա օրենքում և նման պրակտիկա գոյություն չունի։
Աղալարովը Բաքվի իր մեգա նախագահ դեռևս անցյալ տարվա մարտին ներկայացրել է Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Իսրայելի և այլ երկրների հարյուրավոր գործարարների, որոնք ադրբեջանական մայրաքաղաքում մասնակցում էին ներդրումային ֆորումի։ Մեկ տարի անց նախագիծը ներկայացվել է նաև Ռոսբանկի Մոսկովյան մասնաճյուղում։ Խոշորագույն բանկը պատկանում է Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկին՝ Վլադիմիր Պոտանինին, որի անունը ներառված է Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի պատժամիջոցների ցուցակներում որպես Կրեմլի առանցքային աջակից։ Forbes պարբերականը նկատում է, որ Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից հետո ռուս գործարարների համար հատկապես անշարժ գույքի շուկայում ներդրումների տեսանկյունից ամենաաննախընտրելի ուղություններից է Ադրբեջանը, որը Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը սկսել է ընդլայնել 44-օրյա պատերազմից հետո, հետագայում էլ հրաժարվելով միանալ Ռուսաստանի դեմ միջազգային պատժամիջոցներին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Վերադառնանք Հայաստան։ 2000-ականների կեսերի Երևանյան ամենածավալուն շինարարական ծրագրերից մեկը Խանջյան փողոցի տրանսպորտային թողունակության մեծացումն էր, ինչի արդյունքում այն վերածվեց փոքր կենտրոնի ամենածանրաբեռնված տրանսպորտային հանգույցներից մեկին։ Այդ նպատակով դեռ 2003-2005 թվականներին շինարարները փակեցին Գետառի հունը։ Այն հանգամանքը, սակայն, որ այդ գետը չի երևում, չի նշանակում, որ հեղեղումների վտանգ չկա։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ջրերը հասել էին մինչև հրապարակ, դա սարսափելի տեսարան էր։ Բժշկական գույքի հետ դուրս էին լողացել նաև մարդկային դիակները։ Սա սարսափ ֆիլմի տեսարան չէ։ Այս ամենը Երևանում է եղել անցյալ դարի կեսերին, գետներ վարարել։ Գետառը, որը բետոնի հաստ ջերդի տակ, հիմա նույնիսկ չի էլ երևում։ Սովետական իշխանությունն այդպես էլ զոհերի թիվը պաշտոնապես չհաղորդեց, բայց տարբեր տվյալներով 1946-ի այդ աղետը շուրջ 200 մարդու կյանք է խլել։ Հաջորդող տասնամյակներին Երևանը կառուցապատողները աղետի հետքերը ու հենց գետի պատմությունը բառից բուն իմաստով բետոնի տակ թաղեցին։ Երկու փոքրիկ բաց հատվածներից զատ ամբողջ կենտրոնում գետառը թունելի մեջ հայտնվեց։ Դրան շինություններ, ճանապարհներ, կայանատեղիներ կառուցվեցին։
Կարող է արդյոք ողբերգությունը կրկնվել։ Մասնագետներն ահազանգում են, մի օր գուցե գետառը վրեժ լույսի իրեն հաստացի թեք տամահանելու համար։
Ամբողջը վերևից լսվելու է դեպի կենտրոնական մասը։ Ինչքան դեպի կենտրոն, այնքան ջուրը շատ։ Եվ սա փլուզումների, լուրջ խնդիրների կարող է բերել։
Տեղումներից հետո ջուրը մեխանիկորեն հոսում է դեպի նախկին հունը։ Դեպի գետառ, բայց տեղում հիմա բետոնն ու ասֆալտն է գերիշխում, թափվելու տեղ չկա, ասում են մասնագետները։
Կան թեկություններ, որ դեպի գետ հոսի, հա, ոնց ուզում է լինի, սկզբան էստեղ գետի հունն է եղել, և Երևանը գտնվում է այնպիսի տարածքում, հա, գոգավորության մեջ, որ պարզ է կան թեկություններ, և այդ կեղտաջրերը հոսելու են դեպի այդ գետի հին հունը։
Ամիսներ առաջ Երևանի թաղամասերից մեկում բետոնի կռիվը վարարած ողջաբերդ գետի հետ ջրի ճախ-ճախի չաղթանակով ավարտվեց, նորարեշի տները հեղեղվեցին։ Առաջիկայում առավել մռայլ սցենարներ են կանխատեսվում։
Հնարավոր է մոտ ապագայում եւ նման երևույթ տեսնենք։ Այլապես կարող է եւուշ լինել, բայց ավելի ուժգին լինել։ Եվ այս դեպքում մենք ապահովագրված ենք, որ նույն ծավալի ինչ որ, հա, այդ 40-ականներին է տեղ ունեցել կամ 50-ականներին, այդ հողային զանգված, այդ խառը, հա, որտեղ արդյոք արդեն միայն ջուր չի հոսում, իր հետ բերում է այդ իջանապարին հանդիպած, հնարավոր ամեն ինչ քար, հող, ինչ որ տարբեր բեկորներ, շինություններ, աղբ եւ այլն։ Այդ դեպքում որտեղով պետքա հոսի նմանատիպ սելավը։
Ամենաթարմ պաշտոնական փաստաթղթերից մեկը 2022-27 թվականների կառավարման պլանն էլ փաստում է, Երևանում սելավային վտանգ կա, ինչ է արվել մինչ օրս ու ինչ է արվում հիմա։ 1946-ի աղետից հետո քաղաքը հնարավոր նոր ջրհեղեղից պաշտպանելու համար ավան առնչում կարգավորի ջրամբար փորվեց։ Առատ հոսքի դեպքում ջուրն այնտեղ պետք է կուտակվեր, որ կենտրոն չհասներ։ Հիմա տեղում ոչինչ չի հուշում, որ սա Երևանի փրկողակներից մեկն է։ Տասնամյակների ընթացքում տարածքը կառուցապատվել է, շինարարությունը հիմա էլ այն թափով շարունակվում։ Շուտով բարձրահարկերի թիվը մի քանիսով կմեծանա։
Չկա ամբողջը, ուրեմն չորացրել են։ Երևան քաղաքում որտեղ է լիճ տեսել։ Մեկը, ուրեմն, այսպես կոչված թոխմախի լիճն է, որը դեռ գոյատևում է։ Մի փոքր արեստական լիճ ունենք հաղթանակի այգու, ջրային տարածքներ չունենք մենք այստեղ, ամբողջը ինչ որ ունենք լրիվերացրել են։ Չկա փաստացի։
Նման որևէ ոչ բնական, ոչ արհեստական, ոչ կիսաարհեստական կառույց չունենք։
Գետի այժմ տեսանելի այս բաց հատվածից այն կողմ դեպի Տիգրան Մեծ Խորենացի թունելի մեջ դեռ սովետական տարիներին հայտնվեց։ Իսկ հակառակ կողմից այստեղ վերող հատվածը գետնի տակն անցավ արդեն նորագույն պատմ
բնակչության ընթացքում։
Մեքենաների հոսքը թեթևացնելու ու տնտեսական օգուտներ քաղելու համար 2007-ին Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին, գետառը պետք է վերջնականապես գետնի տակն անցնի։ Բնապահպանների ահազանգերին թե նման բան անել չի կարելի, պատասխանատուները կոշտ էին արձագանքում։ Հնարավոր վտանգների մասին զգուշացումները ապա տեղեկատվություն որակելով վստահեցնում էին, հաշվարկել են ռիսկերը, կառուցել արհեստական ջրանցքը հնարավոր ամենաուժեղ հեղեղի համար։ Մասնագետները մինչդեռ թե այն ժամանակ, թե հիմա են հազանգում, խորհրդային միության շրջանում փակված մասում տրամագիծը տեղ-տեղ անգամ 1 մետրի չի հասնում, կարող է խցանվել ու պարզապես պայթել։ Գետառը փակվելուց ավելի քան 15 տարի անց քաղաքային իշխանություններն այժմ ընդունում են, գետը բաց պետք է լինի։
Հաշվի առնելով, որ գետառը ինքս էլ ավտանգ է համարվում, քննարկումներ կա թեկուզ առանձին հատվածներ, որտեղ որ հնարավոր է, որտեղ որ քաղաքաշինական գործունեություն չի իրականացվել, առանձին հատվածներ բացելու, ինչպես նաև գետի վրա ունենալու ջրավազան, որը կարգավորի հոսքը։
Հնարավոր աղետների ռիսկն ըստ մասնագետների ավելացել է մասամբ նաև լայնամասշտաբ ծառահատումների պատճառով։ Օրինակ, Նորքի անտառներում անկախացումից հետո հատվել են հազարավոր ծառեր, որոնք կարող էին պաշտպանել հեղեղից։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունները խոստացան 5 տարիների ընթացքում 500 000 ծառ տնկել, առայժմ տնկել են միայն 30 000-ը։
Այս հին ծառերը իրանք ամբողջ պաշտպանիչ նշանակություն ունեն։ Կռունտը, վերին շերտը պահում են ջրհեղեղների և այլ արհավիրքների ժամանակ։
Գետառը այստեղ հատիսի լանջին է սկիզբ առնում, ակունքում ջուրը մաքուր է։ Հասնելով 20 կիլոմետր վախերով մարդածին ամենատարբեր փորձությունների, գետը Երևանի Շենգավիթում հրազդանք թափի։
Ճանապարհը գետը չի խնայում, ահ կոյուղի կեղտնի վերջո այստեղ է հասնում։ 20 կիլոմետրի վրա ապօրինությունները եռանիշ թվերով են հաշվում։ Քաղաքապետարանի տվյալով ավելի քան 500 հասցեից ապօրինի կոյուղատար է գետար թափվում։ Մասնագետների կարծիքով մինչդեռ իրական թիվն ավելի մեծ է, ցանկը բավականին լայն է, ընդգծում են քաղաքային իշխանություններն ու պնդում, խնդիրը միայն ակնուցել չեն կարող։
Մենք նախաձեռնելու ենք մի գերատեսչական հանդիպումներ, քննարկումներ, որպեսզի կարողանանք այդ լուծումը գտնենք, որը բավականին բարդ է։
Գետառը հիմա աղտոտվածության ամենաբացասական մակարդակն ունի, էկոլոգիական վիճակը կառավարությունը ռիսկային է գնահատում, 10-ից ավելի վնասակար նյութեր կան։ Կառավարությունը ծրագրով պարտավորվել է մինչ 2033 թվականը մաքրել գետառն ու կանխարգել էլ աղտոտումը։ Մինչ այդ խոստացել էին կեղտաջրերի մաքրման կայան կառուցել գոնե գետաբերանին հրազդան թափվող հատվածում, բայց այս հարցն էլ ժամանակին լուծել չի ստացվել։ 2022-ին տասնյակ էջանոտ ծրագիր գրեցին, մի քանի անգամ քննարկեցին ու հաստատեցին, 1 տարի անց քաղաքային բյուջեից շուրջ 120 միլիոն դրամ հատկացրին, կայանը պետք է պատրաստ լիներ ամիսներ առաջ, սակայն դեռ շահագործման չի հանձնվել։ Այս անգամ պարզաբանում են, անդրաժեշտ սարքերի ներգրումն է ուշանում։
Հայաստանում հնարավորություն չուներ պատրաստվելու այդ սարքավորումները, պատվիրվեց դրսից, Ռուսաստանում են պատվիրում սարքավորումները, և այդտեղի կազմակերպությունը անդադար ձգձգում է ժամկետները։
Կառուցապատման մրցույթում շահել էր Լիլիան Արմենկերությունը, որի տնօրեն մի դեպ քաղաքապետարանի վերջին ընտրություններում ընդգրկված էր իշխող քաղաքացիական կամպայնանակի ցուցակում։ Մինչ Երևանում որոշում, քննարկում, ծրագրեր են կազմում ու թողնում թղթի վրա, եվրոպական տարբեր քաղաքներում գետերը վերադարձնում են իրենց նախկին հուն, ազատելով դրանք բետոնե արգելապատնեշներից։ Վերջերս Բրյուսելում 1.5 տարի արևի լույս չտեսած Սեն գետի մի հատ բացը բացեցին, կեղտաջրերից մաքրված ու ցտված։
Ճագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի ավելի քան 3.88 երկրաշարժից հետո տնակներում ապրած ընտանիքներից մի քանիս նորերս վերջապես բնակարաններ ստացան։ Դա հնարավոր դարձավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և այդ կառույցին շուրջ 5 միլիոն ամերիկյան դոլարին վիրատվություն արած ամերիկահայ բարերարների ջանքերի շնորհիվ։ Նշեմ, սակայն, որ նորակառույց բնակարաններ մուտ գործած ընտանիքները դրանց սեփականատերերը չեն հանդիսանում։ Ծրագրի պայմաններից մեկը հենց դա է։ Առաջիկա 10 տարիներին նրանք կարող են միայն բնակվել այնտեղ առանց բնակարանները վաճառելու կամ վարձով տալու իրավունքի։ Սաթենիկ Կազմանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
34-ամյա Ազատ Այվազյանը տնակում է ծնվել, մեծացել, այնտեղ ընտանիք կազմելու երեխաներ ունեցել։ Երկրորդ որդին օրերս է ծնվել, իր հետ բերելով բնակարան ստանալու երկար սպասված լուրը։
Ես երեխեն Ալեքսը արդեն ծնվավ, հլը հիվանդանոցներ, տնակ չէր ավելի լավ էր էլ, այդպես նա։ Ու այդ լուրը իմաց անկել, որ մեզի տնակարան ենք տվել, ուսենք անավադալի էր, բայց թե ավելի, վերջապես եղավ։
Տնակից հետո 7-ականոց ընտանիքը 3-սենյականոց կահավորված բնակարանում կապրի։ Ազատը հատկապես իր երկու երեխաների համար է ուրախ, որ իր պես տնակում չեն մեծանա։
Ես ուրախ եմ, որ իրանք չեն տեսնի, ինչ որ մենք ենք տեսել, դժվարություններ, լույս չկա, ջուր չկա, խնդիրներ, հարմարություն չկա, այդպես մի խոսքով ինչ որ մենք ենք տեսել, իրանք չեն տեսնի, էլի ուրախությունս մենակդիգ է, որ իրանք կոնե քարաշեն նորմալ տան մեջը, նորմալ պայմանների մեջը գաբրին էլի։
Պետությունը ընտանիքի ժամանակին բնակարանի գնման վկայագիր է հատկացրել, բայց այդ գումարով տուն չեն կարողացել գնել ու շարունակել են ապրել տնակում։ Քաղաքապետարանում 1-սենյականոց բնակարանի փոխհատուցման հերթացուցակում էին, թե ինչպես էին 7 հոգով 1-սենյակում բնակվելու չէին պատկերացնում, ուստի դիմել էին հիմնադրամին։
Արևկողում նորմալ տուն է։
Այս շենքում բնակարան ստացած Վարդանյաններն էլ արդեն 35 տարի տնակում են ապրում։ 7-ականոց ընտանիքը ևս 3-սենյականոց է ստացել։
Մեզ շոշ անակնկալ եղավ էլի, պատահական զանգին եկան, տունը տեսան, ինձին ուրախացանք, հուզվանք, որովհետև հույս չունեինք։
Հատկապես տան փոքրերն են ուրախացել, որ իրենք իրենց սենյակները կունենան։ 12-ամյա Սամվելի ծննդյանօրն են բնակարանը ստանալու լուրը հիմնադրամի ներկայացուցիչները հայտնել։
Ճիշտ որ ասեմ, մի քիչ հուզվել էի, բայց այդ հուզմունքը քիչ էր։ Ես պատկերացնում էի, որ սենց պետք է լինի մեր նոր տունը, դրա համար քիչ էի հուզվել։ Այստեղ իմ ու եղբորս սենյակն է, երբ մենք տեղափոխվենք այս բնակարանը ապրելու, ես մեր սենյակը պետք է դասավորեմ։ Այստեղ տնակում ընդելացել եմ, բայց այստեղ ավելի լավ է։
Տնակում ապրելը դժվար է, ասում է Տիկին Անահիտը, երբ դժվարություններին ձմռանը գումարվում է վառելիքի անլուծելի խնդիրը։
Դե հարմարություններ նորմալ չի եղել տնակի մեջ, պայեր եղել է, վառելիք չենք ունեցել, ուրիշ բաներ ենք վառել, կարտոն են միջծը։
Հիմա իրերն են դասավորում, որ օր առաջ նոր տուն տեղափոխվեն։
Հավաքել ենք, որ գնանք մեր նոր բնակարանը։
Փոքրերն էլ իրենց գրադարանն են տեղափոխելու։
Սրիկին գրադարանս է, մեջը մինիմում 700 գիրք կա, գիտելիքը ուժ է և գրքերը հարստությունն են։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շենքերը կառուցել է ամերիկահայ բարերարների հանգանակած 5 միլիոն դոլարով։ Շահառու ընտանիքներից 6-ը 44-օրյա պատերազմում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների ընտանիքներն են, 2-ը զոհված զինծառայողների, մնացածը տնակում բնակված ու փոխհատուցում չստացած ընտանիքներն են։ Բնակարանները բնակիչների սեփականության իրավունքով չեն տրամադրվում։ Հիմնադրամի ծրագրերի բաժնի ղեկավար Զարուհի Ազնաուրյանն ասում է, բնակիչները 10 տարի բնակարանը վաճառելու կամ վարձով տալու իրավունք չեն ունենա։
Եվ եթե հանկարծ վարձով տրված լինի, բնակություն հաստատում չլինի կամ ինչ-որ մի խնդիր առաջանա, ընտանիքը զրկվում է բնակարանից, բնակարան տրամադրվում է մեկ այլ ընտանիքի, իսկ եթե ամեն ինչ նորմալ է ընթանում և ոչ մի խախտում չի գրանցվում, 10 տարի անց նրանք դառնում է դա նրանց ցեփականություն, այսինքն ստանում են ցեփականության վկայական։
88-ի ավերիչ երկրաշարժից 36 տարի անց Գյումրիում դեռ տնակում ապրող 2400 ընտանիք կա։ Կառավարությունը մինչև 2027 թվականը վերջնաժամկետ է սահմանել Գյումրին տնակներից ազատելու համար, իսկ փոխհատուցում կստանան այն ընտանիքները, որոնք երկրաշարժին բնակարան են կորցրել ու տարբեր պատճառներով չեն փոխհատուցվել։ Մնացած ընտանիքներն իրենք պետք է իրենց գլխի ճարը տեսնեն։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։